No niin, tervetuloa historialliseen koulutusteknologian tutkinto-ohjelman ensimmäiseen omaan graduseminaariin. Eli ei ole meillä ollut aikaisemmin koulutusteknologialla omaa graduseminaaria. Graduryhmiä on joskus vedetty tavallaan semmoisia erillisiä graduryhmiä, mutta ihan virallista graduseminaaria ei ole ollut. Mä täällä samalla yritän pitää kirjaa siitä, ketkä tulee paikalle. Niin vähän tiedän, että puuttuuko joku. Mutta siis tervetuloa graduseminaariin. Ja tänään nyt katsotaan ihan yleisiä asioita opintojakson suorittamisesta ja mitä kaikkea graduseminaari pitää sisällään ja käytännön järjestelyjä. Eli tämänpäiväinen tapaaminen nyt oli aikataulutettu ihan mun oman aikataulun mukaan, niin se, että kuulostellaan vähän sitä, että onko tämä sama aika nyt sitten jatkossakin hyvä vai mikä on itse kunkin kalenterin tilanne. Tapaamisajankohta on siitä oleellinen, että seminaarin läpäisyvaatimuksissa on aktiivinen läsnäolo, eli 75% pitäisi olla mukana seminaarissa, niin sen takia se, että löytyy kaikille sopiva ajankohta, niin on aika oleellinen. Mutta katsotaan yleisiä asioita. Äkkiseltään sanoisin, että kaikki tuntee minut. Mutta edelleen siis Hiltusen Leena ja koulutusteknologian yliopiston opettaja on tämän hetken pesti ja koulutusteknologian koulutusvastaava, eli koko tutkinto-ohjelmien vastuu on nyt sitten mulla. Ja mä oon nyt yliopistolla erilaisia opinnäytteitä ohjannut 20 vuotta, niin on aika hyvä näppituntuma siitä, että minkälaisia opinnäytteitä meillä perinteisesti on tehty. Ja itsekin olen varmaan jo kohta lähemmäs 100 opinnäytettä ohjannut. Ja itse tosiaan väittelin 10 vuotta sitten verkko-opetuksen suunnittelun tehostamisesta, eli se on se mun oma bravuuri, mutta kaikenlaista muutakin on tietysti tullut tässä vuosien saatossa tehtyä. Ja nyt olisikin, osa varmasti tunteekin jo ennestään toisensa, mutta olisi ihan hyvä esittäytyä, niin mä itse asiassa tein tuonne Padletin sitä varten, että kirjataan vähän ajatuksia ylös. Ja tuolla ehkä oli se Padletti. Niin otetaan tuonne chattiin teille vielä suora linkki. Pääsette sinne kirjaamaan. Eli kuka olet, mistä tulet, missä vaiheessa opintoja, minkälaiset teemat kiinnostaa, eli erityisesti ne, joilla nyt sitten aihe on vielä hakusassa, niin mitkä teemat kiinnostaa, mikä on se oma aikataulu. Ja tietysti se, että kun kaikki ei nyt tunne toisiaan, niin kuvakin olisi kiva, eli jos saatte sinne lisättyä nyt sitten oma kuvankin mukaan, niin tunnistatte sitten itse kukin toisenne sitten. Osa on varmasti opintojaksoilla ollut samaan aikaan, mutta kaikki ei ole ehkä ollut samaan aikaan opintojaksoilla. Paulikin on pongattu sieltä listalta.
Joo, paikalla, paikalla.
Juhokin on siellä paikalla.
Juu, terve.
Joo. Janna taitaa olla nyt ainut, joka puuttuu. Ainakaan en äkkiseltään listalta huomaa. Saatte toki kertoa ääneenkin sitten samalla, tai jos olette jo oman esittelyn kirjoittanut. Niin.
Saisiko vielä ne näkyville ne, mitä kysyttiin?
Itse asiassa löytyy tuossa Padletin yläreunassa. Eli ihan samat on tuolla, että kuka olet, mistä tulet, hyvä, missä vaiheessa opintoja, millaiset teemat kiinnostaa ja mikä on oma aikataulu. Eli tuo aikataulu nyt viittaa siihen, että millä aikataululla ajattelitte saada gradun valmiiksi. ja kuinka ajattelitte edetä nyt sitten tässä seminaarin aikana? Minkälaisia teemoja siellä nyt rakentuu? Joo.
Ei kerkeä rakentamaan, kun metsä sitä hyvää kuvaa itsestä.
Omaa postausta voi muokata vielä ehkä jälkikäteenkin, niin voi lisätä sen vielä sitten. Ja jos puhelimella, niin äkkiäkö sen ottaa uuden kuvan, jos puhelimella sattuu lisäämään sinne sitä käyttämään Padlettia. Ihan edustava kuva löytyy kuitenkin. Joo. Nyt ei kaikki mahu edessä yhdelle näytölle. Kela taas ei sinne. Dennis tippu seuraavalle sivulle. Joo. Seurailen täällä samalla, sattuko Janna tulemaan linjoille. Vähän tutustutte toisiinkin ja toisiinnekin sitten se, että jos on oudompia nimiä mukana. Niin. Ja varsinkin jos löytyy yhteisiä mielenkiinnon aiheita graduaiheiden suhteen, niin sitten sekin, että gradun suhteenkin voi tehdä yhteistyötä, voi tehdä vaikka pari gradun, jos löytyy niin hyvin yhteiset mielenkiinnon kohteet. Tarja tuolla sanoo, että aihetta ei vielä ole. Joo, koulutusteknologian seminaari on nyt tämä 3 periodin mittainen, eli vaan yksi aloitus nyt sitten tänä vuonna. Ja tuossa oli nyt tietotekniikan graduseminaarin vetäjien kanssa puhetta, että ne, joilla oli hoppu, jotka halusi tänä syksynä saada gradu jo valmiiksi, niin heitä on sitten vielä otettu tuonne tietotekniikan graduseminaariin nyt tänä syksynä. Joo. Ketäs muita? Emilialla taisi aihe ollakin. Paulin kanssakin ehkä aiheesta oli jotain puhetta.
Joo.
Jo.
On keskusteltu ja Ekonojan kanssa vähän enemmän sitten.
Joo. Joo. Konstan kanssa ei jotain olla aiheesta puhetta. Karoliinalla on jo aihe. Onko meillä Tonin kanssa ollut vielä puhetta?
Eipä ole ihan ollut.
Joo, no kun just yritän tässä palauttaa mieleen, että kenen kanssa on, että jos ei tekstissä heti lue, että ei ole vielä aihetta, niin Juhon kanssakaan ei ole varmaan vielä puhuttu aiheesta.
Mutta jotain, jonkinlaisia ideoita on päässä kuitenkin.
Joo, siitä on hyvä lähteä liikkeelle. Ollia kiinnostaa ohjelmoinnin osaaminen ala- ja yläkoulussa. TVT-käyttöopetuksessa opasvideot osana opetusta, joo. Dennis siellä verkko-oppimisympäristöt ja niiden käyttö matematiikan opetuksessa. Tästä ehkä jossain vaiheessa puhuttiinkin. Joko me sovittiin jotakin?
Ei taitettu sopia suoraan, en ainakaan itse muista. Saattaa olla.
No kun mä just, että muistan, että on puhuttu, mutta kyllä on. Se, että ei ehkä vielä ollut silloin ajatus niin kypsällä, että olisi sitä.
Joo, kyllä. Kyllä mä ainakin kandiaikana jo silloin vähän tästä aikana joskus puhunut, kun kandikin liittyy tähän matikka- ja verkko-oppimisympäristöihin.
Joo. Mikalla tuolla, kuinka tuottaa innostavia verkko-oppimiskokemuksia, mitä ovat tulevaisuuden teknologiat ja mahdollisuudet? Näistä alustavasti ollut kans jo puhetta. 2, 4, 6, 8, 10. Jonkun esittely puuttuu vielä. Ari ei ole sanonut vielä yhtään mitään.
Sanan sanasta.
Mä oon kännykällä, mä oon yrittämässä teille sisään nyt olla tietokoneella, mutta
eikö mä en pääse läpi. Mihinkään?
No katsotaan, miten tässä käy. Mä tulen minuutin kahden sisään. Katsotaan, miten toi menee, toi Zoomi tuossa tietokoneella. Mutta mä katkaisin tämän kännykän ihan sen takia, että ei ole kahta linjaa pitkin siellä, mutta kyllä täällä ollaan ja kuulolla ollaan. Joo. Pieni hetki. Hyvä, moi.
Itsellä ainakin herjäs väärästä linkistä useampaan otteeseen, kun yritin päästä tuossa. En tiedä, miksi.
Väärästä linkistä.
Klientti oli asennettuna kyllä. Zoomini. Ja joo, niin Zoomi.
Okei. Okay.
Mutta pääsin mä tänne. Ei se.
Mielenkiintoista.
Tästä vika oli mun Ctrl-C, Ctrl-V taidoissa.
Se voi tietysti olla, että jos sieltä jää yksi kriittinen kirjain pois jostain välistä, niin se voi olla, että se ei oikein tykkää. Arin kanssakin on aiheesta ollut alustavasti puhetta, mutta katsotaan, pääseekö se Ari takaisin. Muut kerkee runoilla nyt sinne esittelyihin sitten kaikenlaista. Eikö Emilia kerro ollenkaan, mitkä aiheet kiinnostaa? Muut tietää, mikä on mielenkiintoista tällä hetkellä. Vaikka tiedänkin, että sulla aihe on nyt jo lyöty lukkoon. Nyt Ari on siellä ainakin linjoilla.
Kuuluuko nyt?
Kuuluu.
Mä näen, että ihmiset lätkii tuonne seinälle jotain. Mitä he tekevät?
Omaa esittelyä.
Jaha.
Kuka olet, mistä tulet, missä vaiheessa opintoja olet ja millaiset teemat kiinnostaa ja mikä on oma aikataulu gradun suhteen?
Joo, hirveän henkilökohtaisia kysymyksiä näin ensimmäisenä, kun avaan linjan, mutta missä nämä ihmiset väsää tätä?
Tuolla chatissa, Zoomin chattiin laitoin just uudestaan tuon linkin, kun laitoin sen jo aikaisemmin, mutta kun tulit uudestaan takaisin, niin se ei varmaan näkynyt sulle uudestaan.
Niin, eikä kännykällä vähän hankala mennä tuohon, mutta minä kirjailen tuonne sitten sisään. Mutta kysyit siitä gradun aiheita, niin minähän olin juuri ennen koronan alkua siellä sopimassa, ja ne on vielä siinä tilassa, mitä ne oli juuri ennen koronan alkua. Mutta kyllähän mulla periaatteessa aihe on selvä, ja mä jopa esittelin sitä siellä Itky 4000 aloitusseminaareissa, ja sitten sinä annoit mulle muutaman henkilön nimen, jotka voi minun aihetta, se on vähän ehkä sivussa opetuksesta, mutta toisaalta siitä voi tehdä myös opetusmateriaali, eli se on tämmöistä kuva-analyysiä, ja aihe viittaa metsäteollisuuteen, että siinä täytyy vähän miettiä, että miten se osuu, mutta heidän mielestään se oli hyvä idea.
Joo.
Eli hakeaumoja pitäisi vähän kuvailla ja analysoida ja tehdä kenties vaikka ammattikorkeakoulun tai lukion oppimateriaalia siitä prosessista, miten se tapahtuu.
Joo. Kirjailet on, kun lähinnä se, että nyt kaikki ei ole tuttuja keskenään, niin nyt tulee vähän tutuiksi nyt sitten itse kukin, että kenen kanssa tässä nyt sitten puuhastellaan seminaarin kanssa nyt useampi kuukausi. Ja pääsette keskustelemaan useamman kerran tässä seminaarin aikana keskenään, niin
Joo,
no, täältä voi käydä sitten katsomassa, että kuka se olikaan, jonka kanssa mä keskustelin.
Pauli on saanut kuvankin tuonne aikaiseksi. Miten tämä
on
mahdollista?
On, täällä osalla on.
Joo, kyllä se sinne ilmestyi.
Hienoa.
Pidä pöllimässä firman sivuilta.
Jaa, okei. Okay.
Oli just sitä, että nyt näinä aikoina ei välttämättä ihan nähdä niin useasti, niin se, että jakaa vähän välillä kuvaa, että minkä näköisiä täällä on liikenteessä.
Okei, mutta mä tiedän, että mulla on hirveän herkkä mikrofoni, niin mä tuhinaltani panen sen kiinni ja rupean vähän lyömään tuonne tietoa tuonne chattiin.
Joo. Voidaan katsoa vielä uudestaan tuota, mutta ehkä nyt sitten jatkan jutustelua tästä seminaarin aiheesta edelleen sillä välin, kun Ari tuolla nyt sitten kirjailee omaa osuuttaan. Eli katsotaan vähän sitä, että mitä me täällä seminaarissa nyt sitten on tarkoitus tehdä. Eli ihan yleistä opintojaksosta, niin ensinnäkin osaamistavoitteet on pitkä lista osaamistavoitteita, mutta kun kyse on tutkimusprosessin, graduprosessiin liittyvistä asioista, niin tuossa on aika yksityiskohtaisesti nyt sitten käyty listaa läpi siitä, että mitä kaikkia asioita pitäisi osata seminaarin jälkeen sitten tehdä, ja perusideahan on se, että nyt sitten seminaarissa käydään niitä asioita läpi, joista on tukea teidän oman opinnäytteen kirjoittamiselle. Eli määritellään tutkimusongelmaa, osaatte perustella, minkä takia se teidän tutkimusongelma on tärkeä. Osaatte valita sitten oikein lähestymistavan siihen tutkimusongelman käsittelyyn ja löydätte sitten graduprosessin aikana riittävät vastaukset tutkimusongelmiin. Ja toinen keskeinen asia on tieteellisen tutkimussuunnitelman laatiminen, eli osaatte rajata aihetta ja määrittää tutkimusasetelmaa ja sopivia menetelmiä, että ne on tarkoituksenmukaisia nyt sitten teidän tavoitteen kanssa. Ja sitten toisaalta osaatte perustella ja puolustaa sitä omaa tutkimussuunnitelmaa, että minkä takia se teidän opinnäytteeseen liittyvä tutkimus pitää tehdä juuri sillä tavalla, kun te olette sitä tekemässä. Ja sitten tietysti se raportointi, eli osaatte kirjallisesti ja suullisesti raportoida sen oman tutkimuksen ja osaatte sitten samassa vaiheessa oleville opiskelijoille kuvata sen niin, että muutkin pystyy sitä seuraamaan. Eli ette mene liian korkeilla sfääreissä, että me muutkin ymmärretään, mistä on kyse. Toisaalta sitten osaatte antaa kriittistä ja rakentavaa palautetta toisten suunnitelmista, eli seminaarin yksi keskeinen elementti on myös sitten muiden tekemisten kommentointi, eli tutustutaan muiden tekemisiin ja saadaan sieltä ehkä ideoita siihen omaankin tekemiseen, mutta sitten pyritään kuitenkin kommentoimaan sitten muiden suunnitelmia, että minkälaisia ajatuksia ne herättää, että pyritään jakamaan ideoita myös toisille. Ja sitten lähdeaineiston teoriataustan jäsentäminen, eli käytännössä jonkunlainen kirjallisuuskatsaus opinnäytteissä yleensä pitäisi olla. Se, että kuinka laaja ja kuinka syvällinen se kirjallisuuskatsaus on tai kuinka systemaattinen se kirjallisuuskatsaus on, niin riippuu nyt oikeastaan aiheesta ja sitten valituista tutkimusmenetelmistä. Ja sitten tietysti yksi keskeinen osa on, että osaatte kirjoittaa teknispedagogista tieteellistä tekstiä, eli nyt sitten pitää unohtaa kaikki omat murresanat ja tämmöinen puhuttu kieli pitäisi pystyä ihan teknispedagogiseen tieteelliseen tekstiin. Ja se nyt ehkä selviää sitten, kun tutustutaan tuossa aikaisempiin opinnäytteisiin, että minkälaista tekstiä, minkälaista kieltä olisi hyvä käyttää. Sitten tietysti keskeinen on myös toi viittaamisen taito ja lähdeluettelo, eli tieteellisessä kirjoittamisessa aina vaaditaan viittauksia aikaisempaan tutkimukseen. Oletus on, että te ette itse tiedä yhtään mitään aiheesta ja teidän pitää kaikki, mitä te väitätte tai määrittelette tai sanotte, niin löytää niihin sitten lähde, joku lähde, jossa on sanottu, että asia on näin. Eli oletus on, että gradun tekijä ei itse tiedä vielä asiasta yhtään mitään. Jos tiedätte, niin silti pitää jostain löytää joku muu, joka on samaa mieltä teidän kanssa. Ja sitten tietysti tutkimuseettiset periaatteet, niiden noudattaminen, ja sitten osaatte ne tutkimuseettiset periaatteet sitten integroida siihen omaan opinnäytteeseen, eli osaatte kuvata sen teidän tutkimuksen tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti, eli riittävän systemaattisesti, riittävän kuvaavasti sillä lailla, että muutkin tietää, mitä te olette siinä opinnäytteessä tehneet. Ja seminaarin sitten lopullinen tavoite on tietysti se, että te kykenette kirjoittamaan sen pro-gradu-tutkielman nyt sitten seminaarin jälkeen, seminaarin aikana ja seminaarin jälkeen. Eli katsotaan kaikkia niitä asioita, mitä nyt sitten graduprosessissa tulee vastaan. Mä oon nyt valistuneen arvauksen tehnyt tästä, että miten se toi graduprosessi etenee, minkälaisia asioita, minkälaisia ongelmakohtia tyypillisesti opinnäytteen tekemisessä on. Ja nyt sitten mitä enemmän kysytte itse sitten näissä seminaaritapaamisissa tai muuten tuolla opintojakson muulle työtilassa, niin sitä enemmän te tietysti saatte sitten tukea siihen omaan työhön. Et toki päävastuu opinnäytteen ohjaamisessa on sitten opinnäytteen ohjaajalla, mutta toki neuvon ja autan ja ideoin ja vinkkailen sitten ideoita ja ajatuksia ja lähteitä teille sitä mukaan, kun niitä tulee mieleen. Mutta tosiaan opinnäytteen ohjaaja pitäisi nyt sitten, jos ei vielä ole jo tiedossa tai ei ole ollut puheissa, niin sitten nyt seuraavan 2 viikon aikana pitäisi kontaktoida sitten ohjaajaa, mutta katsotaan siitä vielä tuossa myöhemmin tarkemmin. Ja se, että opintojakso arvioidaan hyväksytty-hylätty, eli se, että mikä on hyväksytty suoritus, niin on tosiaan se aktiivinen osallistuminen, eli vähintään 75% tapaamisista pitäisi olla läsnä ja osallistua sitten keskusteluihin, eli tuolla on verkkokeskusteluja sitten Moodle-ympäristössä, niin sielläkin pitäisi olla aktiivinen osallistuja. Ja sitten on tiettyjä kirjallisia tuotoksia, eli siellä on ensimmäisenä tulee ideapaperi, eli ideointia siitä, että mitä se opinnäyte on, ja palautetta siitä vertaisille. Sitten toinen on tutkimussuunnitelma ja sen esittely ja palautteen antaminen siitä taas muille. Ja sitten kolmantena aineistonkeruusuunnitelma, eli minkälaista aineistoa ja miten kerätään, jotta tutkimus saadaan tehtyä ja siitä palautetta. Ja sitten tosiaan seminaarisuorituksessa niin edellytys on, että teidän opinnäyte olisi vähintään valmiusasteella 50% ennen kuin seminaarista tulee suoritusmerkintä. Ja tosiaan seminaarikurssi päättyy siihen tuolla toukokuulla sitten, että katsotaan mikä on tilanne ja suoritetaan loppuarviointi sitten siitä, että missä mennään. Toki jos nyt käy niin syystä tai toisesta, että se valmiusaste ei ole 50% siellä toukokuussa, eli ohjaaja nyt sitten arvioi sen, että mikä on valmiusaste siinä vaiheessa, niin keskustellaan sitten siitä, että miten homma etenee. Eli suoritus jää toki sinne nyt sitten kesken, mutta et sen voi sitten myöhemmin täydentää. Eli sitten siinä vaiheessa, kun ohjaaja on valmis myöntämään, että gradu on puolivälissä suurin piirtein. Toi puoliväli on sinällään haasteellinen määrittää, että riippuen ihan siitä, minkälaista opinnäytettä on tekemässä, niin se ei välttämättä ole ihan niin selkeä määrittää, mutta meidän ohjaavat opettajat on kyllä suht koht hyviä arvioimaan. Kaikilla on sen verran paljon kokemusta opinnäytteiden ohjaamisesta, että toi on heille ehkä helpompi sitten. Tarja tuolla epäilee, että ei ehkä onnistu toi 50%, eli kun aloitus menee ehkä tuohon alkuvuoteen. Se pitää katsoa sitten toukokuussa ja mietitään sitten Vähintään jonkunlainen aikatauluhahmotelma siitä, että millä aikataululla ajattelitte sitten sen saattaa loppuun. Eli mäkin osaan sitten katsoa sitten omia työrupeamia ja katsoa sitten, että missä vaiheessa mä kerkeen sitten katsomaan teidän suoritukset sitten. Eli tarkoitus on, että mahdollisimman pian teette opinnäytteen loppuun, eli ei jätetä sitten vuosiksi sitä roikkumaan. Toki tietysti elämätilanteet vaihtelee, mutta lähtökohtaisesti nyt sitten tänä vuonna ensi vuoden aikana saada gradu valmiiksi, että sen pidempään nyt ei sitten vitkuteltaisi. Ja tuossa nyt seminaariaikataulua, sisältöjä, mitä nyt oli ajatuksena, ja mun alkuperäinen ajatus on seminaarin suhteen se, että meillä olisi tapaamisia joka toinen viikko, ja sillä idealla, että silloin teillä on 2 viikkoa aikaa tehdä opinnäytteeseen liittyviä tehtäviä, eli noita, mitä tuossa hyväksytyn suorituksen kriteereinä oli. Eli nyt ensimmäisenä sitä ideapaperia ja sen jälkeen lähdetään tutkimussuunnitelmaa miettimään ja sitten sitä tutkimusasetelmaa ja aineiston keruusuunnitelmaa. Ja me käydään seminaarin aikana kaikki graduprosessin vaiheet läpi, vaikka nyt sitten ihan ei noita loppuvaiheita seminaarin aikana suurin osa pääsekään sinne finaaliin asti. Mutta et tiedätte, mitä siellä on sitten odotettavissa opinnäytteen loppuun saattamisen osalta. Ja seminaarin työmäärä on noin 20 tuntia, josta seminaaritapaamiset on 26 tuntia, ja sitten kirjallisten tuotosten ja omien esitysten valmisteluun on sitten noin 1,5 seminaarituntimäärästä. Ja noi tuotokset sinällään on vähän sitten, että kaikkia ei välttämättä en ole laskenut nyt graduseminaariin, koska ne edes auttaa myös teidän gradua, eli tuntimäärä sinällään on vähän sillä, että kuuluuko se graduseminaarin työmäärään vai siihen gradun työmäärään, että gradun laajuus on kuitenkin se 30 opintopistettä, niin se on se monta sataa tuntia, eli kaikki, mitä teette seminaarin aikana, niin edesauttaa sitten sitä opintopistekertymää. Pauli tuolla kommentoikin, että klassinen tilanne, että jännittää, miten iso koo ja valtio sanoo keväällä työjuttujen tiedekerhojen pitämiseen, eli mikä se oma sitten tilanne on. Eli toi on tietysti näinä aikoina, eli kaikki mitä nyt sitten esimerkiksi opetuksen tutkimukseen mietitään aiheita opetuksen tutkimuksesta, niin pandemian aikana nyt ei oikein pysty sanomaan, että toteutuuko suunnitelmat millä tavalla, eli sinällään voi olla vähän haasteita siellä. Mutta tuolla aikataululla, ja nyt aika hyvin on porukka tosiaan tänään päässyt mukaan, mutta miltäs nämä teidän mielestä kuulostaa nämä aikataulu, eli alustavasti nyt tosiaan tapaamisia joka toinen tiistai, eli tästä päivästä lähtien 2 viikon välein sinne joulualusviikolla ei ole, ja sitten taas starttaa sieltä tammikuun toiselta viikolta, mutta muuten niin kuin joka toinen viikko. Mun oma ehdotus on tämä tiistai 14.15-16, paitsi sitten tuossa on kolme tiistaita, jotka olisi sitten toi 16.15-18. Niin sieltä nyt sitten Zoomin osalta löytyy osallistujalistasta käden nosto, jos ei se ole siellä heti tai peukku ylös, peukku alas kommentit sieltä, eli osallistujalista auki ja sieltä oman nimen kohdalta tai sieltä alareunasta löytyy sitten nämä äänestys- ja tykkäysmerkit, niin jos tiistai 14.16 on lähtökohtaisesti ok, niin kättä ylös tai peukkua ylös, ja jos se on erittäin huono, lähtökohtaisesti ei onnistu, niin sitten peukkua alas. Tai siellä on yes ja noukin käy, eli siellä on vihreä yes ja punainen no. Että täältä rupeaa tulemaan jonkun verran peukkua alaspäin. Mikäs olisi parempi ajankohta? Eli jos siellä on vastaehdotuksia saa esittää.
Ei ole kyllä tiistaita parempaa päivää olemassakaan.
No itselläni on ehkä enemmänkin se ajankohan mukaan, tai mulla on sellainen tilanne, että marraskuun aikana mulla on niin sijaisuutta, että mulla on aamu 8:00 sinne 3:00 asti aina työtä, niin eli se on tietenkin marrasku, eikö siinä sitten marraskuussa olisi vaan toi 10. päivä?
Marraskuussa on 10.11, on se 14.16, että sitten 24. päivä marraskuuta olisi toi ilta-aika.
Joo.
Eli 4-6, eli siellä ei sitten välttämättä olisi kuin se yksi kerta.
Joo, no sittenhän se, jos vaan yksi kerta, niin eihän sitten
joo.
Se mikä. Tarjalla on oikeastaan kaikki, kun olen töissä ihan täyspäiväisesti joka päivä.
Joo.
14-15 aloitus on siis todella huono.
Joo. Onko muilla peukku alaspäin niin sama ongelma, että tähän aikaan pitäisi olla töissä?
Karoliinalla on tämän päivän kanssa enemmän ongelmaa viikonpäivän kanssa, että muuten mun kalenteri kyllä sopii monenlaisiinkin aikoihin.
Joo.
Mutta tämä tiistaipäivä on mulle vaan opetusharjoittelun kannalta hankala.
Niin joo, joo. Mitäs muita?
Justiinsa luento tähän aikaan aina. Niin.
Okei.
Okay. Se on se probleema mulla.
Joo.
Mulla on itsellä silleen, että ei ole oikeastaan mitään yhtä aikaa, mikä kävisi varmasti joka viikko, että mä teen vuorotyötä, niin saattaa olla aamuvuoroa, iltavuoroa, niin edespäin, mutta jos sovitaan joku vaan, niin mä sitten esitän töissä toiveita, että saisi niitä päiviä
joo,
silleen,
joo.
Että ei tarvitse olla töissä, niin eiköhän suurimpaan osaan pääse mukaan.
Joo.
Mikäs tässä oli suurin piirtein se yhteensä näiden tapaamisten määrä, että jos noin 75 piti osallistua niin prosenttiin, niin montako tapahtuu?
Mä sanoisin, että 14 tapaamista ja paljonko siitä on 75? Se on,
on joku kymmenkunta.
Joo, suurin piirtein kymmenkunta pitäisi olla.
Joo, no niin, mä todennäköisesti hyvin suurella todennäköisyydellä tuo marras-joulukuun vaihe 2 viikkoa, niin en ole osallistumassa mihinkään opetusjuttuihin, että siihen kohtaan ihan samaa mikä aika, mutta mä en varmaan. Meillä on tosiaan tuossa perheenlisäystä, niin en varmaan silloin tee yhtään mitään.
Se voi olla todennäköistä. Mites Juho tuossa kommentoikin, että tähän aikaan on luento. Oliko Denisillä muuta kuin se marraskuun ongelma?
Tällä hetkellä ei ole muut kuin toi. Joo.
Joo. Sitten Karoliina olikin just tämä tiistai huono. Eli Karoliina, sulla ei auta se, että olisi myöhempi aika tiistaina.
No ei se oikeastaan mulla hankaloittaa tilannetta, kun mä tuin Jyväskylään tuon opetuksen takia. Niin sitten jos mä tiistaina jään, mä en viitti ajaessa olla seminaaritapaamisessa, koska silloin kukaan ei saa mun huomiota riittävästi tai mikään asia.
Niin joo.
Niin jos mä jään tänne, niin sitten siitä tulee mulle aina niin kun hyvin myöhäinen keikka.
Joo. Oliko sulla nyt se, sulla oli opetusharjoitteluja, niin onko se nyt sitten joka viikko 3-4 vai
mulla.
Mikä siellä on tilanne?
Vaihtelee marras-joulukuun niin, että oikeastaan joka viikko on vähän eri aikaan, mutta käytännössä aina tiistaisin.
Joo. Marras-joulukuussa nyt tosiaan se, että siellä käytännössä on nyt ehdotuksessa se 10.11 olisi 2-4, mutta sitten 24. marraskuuta ja 8.12 onkin sitten ilta-aika, ja sitten joulukuussa ei ole muuta kuin se yksi tapaaminen. Että sinällään, että jos se nyt on ongelma nuo lähinnä 3 kertaa, niin se, että se periaatteessa menee just siihen, että se 3 kertaa kärsii olla pois.
Joo.
Sitten kuka siellä on seuraava? Tarjalla oli, sulla oli se, nyt tämä 2-4 oli ongelma, niinkö?
Joo, ei mennä lähteä muuten. Joo, kun siis mä oon normaali päivä töissä.
Joo.
Niin. Tulee varmaan poissaolio vähän liikaa, jos mä pääsen vaan noihin 3, että
joo.
Et mä en kyllä pysty varmaan jokaiseen läheskään sitten osallistumaan, jos se alkaa jo 2.
Kun mä just sitä mietin, että tuossa nyt sinällään haasteellinen tuo just sitten, tiesin sen, että varmaan niin kuin suuri osa on töissä, niin voi olla haasteellista osallistua, mutta siellä on nyt sitten, siellä on sekä puolesta että vastaan nyt sitten, osa haluaa nimenomaan, että se on ennen 4 ja osa haluaa, että se on 4 jälkeen, niin.
Sanotaanko näin, että esimerkiksi 15 alkava on sitten jo huomattavasti parempi?
Miten se sitten olisi, jos meillä olisikin tiistaisin 15-17? Onko se suurimmalle osalle parempi vaihtoehto? Korjatkaa peukun asento, että jos ajankohta olisikin tiistai 3-5. Toi päivän vaihtaminen ei meinaa saanut ihan hirveän suurta kannatusta, niin silloin Karoliinallakaan ei tulisi ihan niin pitkä päivä.
Niin kysymys tuosta, että montako tapaamista marraskuussa olikaan?
Marraskuussa on 2.
Ja niistä jo aivan okei, no sitten toinen niistä olisi vasta jo 16-15.
Joo. Nyt täytyy katsoa, että oliko noissa mahdollista sitten 15-17 noissa 3 ajankohdassa, mitkä on laittanut myöhäisempään. Mutta se, että siellä mulla oli itsellä muuta 2, mutta se, että en muista nyt, että oliko se joka päivä niissä 4 asti joku muu.
Niin mä jotenkin ajattelin, että noin muu olisi 3 olisi jo joka tapauksessa 16, mutta joo.
Voidaan pitää ne joka tapauksessa, mutta se just sitä, että jos se 3-5 auttaisi, niin auttaako se siellä? Nyt on ainakin osa peukuista kääntynyt toiseen suuntaan jo.
Ja sitä on myös tarkoitus olla myös niin kuin kevätpuolen niin
Joo.
Se on myös kevätpuoli vähän arvotus, kun ei ole hirveästi vielä katsonut mitään muita kursseja, että mutta tuskinpa mitään.
Voidaan toki tehdä keväällä sitten vielä säätöjä, jos rupeaa näyttämään sille, mutta jos alustavasti sovitaan kaikki seminaaritapaamiset nyt sitten. Mutta
niin, oli sitä sanomasta tuskinpa nyt tästä etäopetusmoodista keväälläkään mihinkään mennään, että
käsittääkseni 3. ollaan edelleen etänä, jos
ja miksipä se 4 oltaa sitten eihän. Ei varmaan ole mitään syytä siinäkään vaiheessa vielä.
Jos epidemia menee oikeasti ohi, niin sitten varmaan palataan kampukselle. Niin.
Kuka siihen uskoo?
Joo, voi olla haasteellista. Olisiko se sitten lähtökohtaisesti tiistai? Pitääkö mun tarkistaa nyt omaa kalenteri, että nyt jos mä myöhennetään, että onko siellä ongelma. Myöhentää sitä. Joo, no toi 24. päivä oli joka tapauksessa, mulla oli siellä 4 asti, eli se aikaistus onnistus kuitenkaan. Samo on näkeään toi 8. päivä. Mutta joo, muissa onnistuu varmasti se myöhentäminen. Toi 9.2. periaatteessa onnistus siirtää 3-5, mutta me voidaan sitä nyt sitten katsoa siellä kevään puolella sitten uudestaan. Mutta toi 3-5 onnistus onnistus kyllä silloin. Jos siellä on sitten se, että esimerkiksi, että ei ihan vielä kolmelta kerkiä mukaan, niin se, että jos siellä nyt heti kun vaan irtoo töistä, niin pääsee mukaan, niin sovitaanko se tiistai? Karoliinalle pahoittelut, nyt taidetaan pitäytyä siinä tiistaissa, mutta toivotaan, että...
Ei se haittaa. Mä selviän tästä.
Mukaan useimmiten. Joo. Eli mennään sillä tiistaisin 15-17 ja edelleen se joka toinen viikko. Jos nyt jotain tulee semmoista, että useammalla on joku kerta, että ei millään pääse ja rupeaa olemaan sitten jo poissaolokiintiö täynnä, niin sekin on toki mahdollista sitten, että siirretään. Tai jos nyt sitten tulee, että useampi on teistä nyt sitten jollain muulla kurssilla, esimerkiksi keväällä just tähän samaan aikaan, niin voidaan miettiä sitten sitä säätöä, mutta jos tuo tunnilla viivästäminen nyt sitten auttaa jo jossain määrin, niin mennään sillä. Mä päivitän nuo ajankohdat, en ole niitä sisujärjestelmäänkään laittanut sillä, just kun ajatus oli, että katsotaan nyt vielä mahdolliset säädöt. Moodle kurssikalenteriin laitan ajankohdat. Kuinka moni teistä haluaa ne myös sisukalenteriin? Kirjaanko niitä sinnekin?
Mielellään sisu, joo.
Ja useammassa paikassa sen paremmin ne huomaa.
Joo. Mä voisin sitten lisätä ne myös sitten sisuun. Että nyt en tosiaan vielä sinne laittanut niitä, kun mä sen verran monta kertaa saa niitä muuten säätää siellä. Joo, eli sekin olisi nyt siltä osin sovittu. Niin sitten voitaisiin mennä varsinaiseen asiaan. Eli ensimmäinen ajatus on katsoa sitä gradu-prosessia, eli miten se meidän gradu-prosessin askelmerkit etenee, eli mitä tässä nyt on tavoitteena tehdä. Tai mitä teidän on tavoitteena tehdä, ja sitten katsotaan myös eettisiä periaatteita, eli mitä siinä opinnäytteen laatimisessa nyt sitten pitäisi huomioida. Ja nämä tosiaan nyt menee sitten aina yksi teema 2 viikkoa, eli 2 viikkoa aikaa jumpata sitten tehtävien kanssa, ja 2 viikkoa aikaa perehtyä kaikkiin materiaaleihin ja muihin. Ja tässä tosiaan tavoitteena perehtyä siihen gradu-prosessiin ja varmistaa nyt sitten se, että te tiedätte, mitä teiltä odotetaan, mitä tuleman pitää, kun lähdette gradua tekemään. Ja tosiaan sitten noista osaamistavoitteista, niin sieltä tulee tosiaan nämä tutkimuseettiset periaatteet, niiden integroiminen omaan opinnäytteeseen, kykenette kirjoittamaan sitä pro-gradu-tutkielmaa nyt sitten seminaarin jälkeen, eli tiedätte, mitä askelmerkkejä on luvassa ja miten edetään sitten opinnäytteen kanssa. Ja tosiaan gradu-prosessia on nyt jakanut tämmöisiin 6 vaiheeseen. Eli siellä on esivaihe, sitten tulee tutkimussuunnitelmavaihe, taustateoriavaihe, aineistovaihe, tutkimuksen raportointivaihe ja sitten valmis prosessi, valmis gradu, eli mitä sitten tapahtuu sen jälkeen, kun te olette kirjoittanut sinne gradun loppuun, että the end, eli sitten kun työ on valmis. Ja nyt tosiaan lähdetään liikkeelle tuolta esivaiheesta, eli katsotaan tosiaan sitä eettisiä periaatteita, ohjausta, ideoidaan sitä gradua, mietitään nyt sitten välineitä, mitä kaikkea me tarvitaan graduaikana. Gradu-arviointia ja raportointia katsotaan sitten tarkemmin seuraavalla tapaamisella. Ja sitten tosiaan seuraava vaihe sitten tutkimussuunnitelmaan liittyviä asioita, eli suunnitellaan sitä omaa tutkimuksen tekemistä, määritellään nyt sitten tutkimuskysymyksiä, tutkimusmenetelmiä ja kootaan ne sitten tosiaan tutkimussuunnitelmaksi. Ja sitten 3. vaihe, teoriataustaa, eli kirjallisuuskatsausta, ja siinä nyt tietysti sitten lähteet, lähdekritiikki, kirjaston hyödyntäminen nyt sitten taustojen löytämisessä on oleellista. Ja sitten neljäs vaihe, aineiston kerääminen, eli yleensä opinnäytteeseen liittyy jonkunlainen aineiston kerääminen. Ei toki ole ihan välttämättä, eli voi tehdä ihan teoreettisenkin opinnäytteen, mutta useimmiten joku aineisto kerätään jollain tapaa ja analysoidaan sitten tietyllä tavalla ihan tutkimussuunnitelman mukaisesti. Ja sitten raportointi riippuu nyt paljon siitä, että mikä se aihe on, millä tavalla sitä lähdetään tekemään sitä omaa gradua, mutta tuommoinen perusraportointiohje on se, että meillä on siellä johdanto, sitten meillä on teoriataustaa, sitten meillä on metodi- ja materiaalilukuja, sitten meillä on aineiston analyysiluku ja sen jälkeen pohdintaa, yhteenveto ja lopussa lähdeluettelo. Ja sitten tosiaan oikoluku, esitarkastus, työn luovutus kuuluu sitten myös tuohon raportointivaiheeseen. Ja sitten tosiaan valmis gradu menee tietysti tarkastusprosessiin ja julkaistaan yliopiston kirjaston sähköisessä opinnäytteiden tietokannassa. Eli näillä askelmerkeillä mennään, ja se miten nyt edetään tällä graduseminaarikurssilla, niin tuossa on nyt havainnollistettu sitten näitä askelmerkkejä. Eli ihan ensimmäisenä lähdetään liikkeelle ohjauksesta sopimisesta, eli ohjaajan kanssa pitäisi löytää työlle ohjaaja, jos ei sitä vielä ole. Ja siinä itse asiassa auttaa se oman opinnäytteen ideointi, eli jos teillä on jotain ajatusta siitä, että mitä se voisi olla, niin mä voin sitten auttaa teitä löytämään sitten työlle ohjaajan. Eli nyt meidän opinnäytteiden ohjaajat nyt vähän on keskittynyt erilaisiin tutkimusintresseihin, niin nyt sitten se, että kuka on se sopiva ohjaaja nimenomaan teidän aihepiirille. Sitten sitä opinnäytteen ideointia, eli niin kuin ensimmäiset ideat siitä, että mitä se voisi olla, ja siinä nyt sitten tutustutaan myös sitten aiempiin opinnäytteisiin, eli katsotaan vähän, minkälaisen opinnäytteet ylipäätään meillä on, miten niitä on tehty, minkälaisia aiheita siellä on käsitelty, minkälaisia menetelmiä siellä on käytetty, eli saatte sieltä ideoita niihin omiin opinnäytteisiin. Ja sitten tutkimusongelman muotoilu, eli mikä se teidän lopullinen tutkimusongelma tulisi olemaan. Toki tutkimusongelma saattaa tarkentua ja saattaa jopa muuttua graduprosessin edetessä, mutta nyt alustava tutkimusongelma asetetaan, että tiedetään, mitä nyt lähdetään ylipäätään tekemään. Sitten siitä muotoillaan tutkimussuunnitelma, eli tehdään ihan seikkaperäinen suunnitelma siitä, että mitä tehdään, mitä aiheeseen liittyy, millä tavalla sitä lähdetään rakentamaan. Ja siellä on myös se tutkimuksen teoriatausta, eli tietysti lähtökohta kaikille tutkimukselle on tietysti aina se, että mitä aiheesta jo tiedetään, eli mitä muut on aiheesta tutkinut. Eli se kannattaa selvittää aina ennen kuin määrittää sitä omaa tutkimusta liian tarkasti. Sitten määritellään sitä tutkimusasetelmaa, eli millä tavalla te nyt sitten lähdette tekemään sitä opinnäytetutkimusta, eli mitä menetelmiä käytetään, mitä aineistoja kerätään, ja sitten niistä tehdään aineiston keruusuunnitelma. Ja sitten nämä numeroidut kohdat on nyt sitten tässä seminaarin aikana tapahtuvia askelmerkkejä, ja sitten nuo loput nyt tosiaan se aineiston keruu ja käsittely varmaan jää. Aiheesta puhutaan seminaarissa, mutta se käytännön toteutus jää varmasti sitten suurimmalla osalla sinne seminaarin jälkeiseen aikaan, ja sitten tosiaan johtopäätökset ja yhteenvedot niistä omista tuloksista rakentuu sitten jossain vaiheessa. Ja sitten tosiaan gradun viimeistely, eli käytännössä gradun viimeistelyyn liittyy meillä samankaltaisuuden tunnistamisprosessi, eli niin sanottu plagiaatin tunnistusprosessi. Eli tarkistetaan se, että teidän opinnäyte ei ole liian samankaltainen muiden tutkielmien tai aineistojen kanssa. Ja sitten tosiaan graduprosessin päätös, eli katsotaan sitten askelmerkit sen jälkeen. Eli se tarkastusprosessi, julkaisuprosessi ja sitten se, että miten viedään sitten finaaliin graduprosessi, eli miten saadaan sitten arvosana sekä seminaarista että gradusta sitten sinne opintorekisteriin. Olisiko tästä jotain kysyttävää?
Ei, ainakaan meikäläisen.
Joo, hyvä. Olli, tuolla oli itse, että tunnit päivittyy sisun 2 viikon kuluessa. Joo, kirjaan meidän aikataulu nyt heti mahdollisimman pian. Eli pitäisi näkyä sitten jo se seuraava tapaaminen sitten jo sisukalenterissa ja Moodle-kalenterissa. Eli näillä askelmerkeillä mennään. Ja tosiaan nyt sitten se ensimmäinen etappi on se ohjauksesta sopiminen. Ja tähän on nyt tullut sitten tälle syksylle vähän muutosta aikaisempiin vuosiin, että jos olette kuullut huhuja muilta opiskelukavereilta, että miten heillä on prosessi lähtenyt liikkeelle, niin nyt vähän muutoksia. Eli ensimmäinen on itse asiassa tämmöinen ohjaussopimus, eli ohjaajan kanssa allekirjoitetaan virallinen ohjaussopimus, jossa määritellään sekä ohjaajan että opiskelijan velvollisuudet. Ja tuossa nyt on ohjaajan velvollisuudet, eli ohjaaja sitoutuu teidän ohjaamiseen, eli hän sitoutuu vastaamaan viesteihin ja järjestämään tapaamisaikoja, perehtymään teidän työhön ja antamaan sitten asianmukaista palautetta ja antamaan palautetta selvällä opiskelijan ymmärtämällä kielellä, eli pitää olla niin kuin selkeät palautteet, ja jos ette saa selkeätä palautetta, niin sitten teillä on oikeus ohjaajalle sitten, että hänen pitää tämän ohjaussopimuksen perusteella niin selkiyttää omaa palautettaan. Ja ohjaajalla on myös sitten velvollisuus perustella esittämänsä näkemykset, eli teidän pitää muistaa se, että ohjaaja on ohjaaja, hän ei ole se, joka sanoo, että teidän on pakko tehdä tietyllä tavalla, mutta toki oletus on, että gradun tekijä ei välttämättä vielä ole siinä omassa tutkimuksessaan niin asiantuntija, että osaisi itsenäisesti sitä tehdä, eli ohjaaja suosittelee ja perustelee teille omat näkemyksensä. Eli jos teillä on vasta-argumentit siihen, että te haluatte tehdä tietyllä tavalla, niin teillä on oikeus tehdä se tietyllä tavalla. Mutta toki teidän pitää sitten kans yhtä lailla perustella omaa näkemyksenne. Ja ohjaajan tehtävänä on myös sitten huolehtia siitä, että tiedätte ja tunnette ne tutkielman arviointiperusteet. Arviointiperusteet toki käydään nyt seminaari aikanakin läpi. Ja sitten tunnette tutkimusprosessin ja sen aikataulun, eli on ohjaajan velvollisuudessa, mutta toki käydään sitä nyt tässä seminaarissakin läpi. Ja sitten tietysti yhtä lailla opiskelijan velvollisuudet, eli teidän velvollisuutena on ottaa ja kantaa vastuu siitä omasta työstä ja aikataulussa pysymisestä, hakee ohjausta silloin, kun siihen on tarvetta, olla aloitteellinen ohjauksen suhteen, eli ohjaaja ei välttämättä kysele, tai kaikki ohjaajat ainakaan eivät kysele perään, jos teistä ei mitään kuulu, eli aloite on teillä. Toki ohjauksesta sopimisessa on erilaisia käytänteitä, ja mä esimerkiksi itse olen yleensä aina käynyt sitten ohjattavan kanssa sen alussa sen keskustelun, että millä tavalla aikataulutetaan, millä tavalla sovitaan ohjauksista, eli sovitaanko jo heti kättelyssä tietyn välein jo kalenteroidaan tapaamisia, eli tavallaan sitten siellä on se aikapaine tehdä tiettyyn päivään mennessä, vai mennäänkö niin päin, että katsotaan miten työ etenee ja sitten olette yhteydessä, kun ohjausta tarvitaan tai silloin kun ohjausta tarvitaan, eli tapoja sen ohjauksen sopimiseen ja hoitamiseen on monia. sitten teidän velvollisuudena on tietysti kuunnella ohjaajan kommentteja, neuvoja ja palautetta, ja toisaalta myös sitten pitää muutoslogia tavalla tai toisella, eli teettekö niin, että jätätte aina edellisen version, mihin on niitä kommentteja tullut talteen, ja sitten muokkaatte siitä uuden version. Eli on selkeästi nähtävillä sitten se, että mitä muutoksia siellä on tehty. Tai osa ohjaajista voi olla sitten, ne haluaa sitten esimerkiksi Wordissä Track Changesin päälle, eli ne näkee heti jo, että mitä kohtia te olette sieltä muuttanut. Sitten teidän velvollisuutena on raportoida työn etenemisestä, eli sopia nyt sitten ohjaajan kanssa se, että millä tavalla te raportoitte etenemisestä ja dokumentoidaanko sitä ohjausta jollain tavalla. Meillä aikaisemmin on käytetty korppijärjestelmää opinnäytteiden ohjauksen dokumentointiinkin ja osa meillä edelleen sitä käyttää ohjaajista, mutta osa on luopunut sen käytöstä ihan sen takia, että korppi nyt on jäämässä pois, eli osa on opetellut sitten muita tapoja dokumentoida sitten sitä ohjausta. Ja sitten teidän velvollisuus on myös hakea sitä rakentavaa palautetta, eli kertoa suoraan sitten ohjaajalle, että mistä erityisesti haluatte palautetta, ja merkitä sitten sinne tekstiin ne uudet ja muuttuneet osuudet, eli ohjaaja voi sitten halutessaan katsoa sitten ne keskeisimmät muutokset sieltä, jotta pystyvät sitten antamaan palautetta nimenomaan niistä tietyistä kohdista, jos niin on sovittu. Ja tästä tosiaan löytyy sieltä Moodle-ympäristöstä ihan Word-dokkari, eli ohjaussopimuksen laatiminen, ja käytännössä nyt ohjaussopimukset sitten tulee teille ohjaajan kanssa, myös ohjaustieto tulee mulle, koska olen koulutusvastaavan roolissa koulutusteknologialla, niin myös kaikki ohjaukset, mitä sovitaan, niin tulee mulle myös tiedoksi. Ohjaussopimuksessa on myös sitten ohjaussuhteen kesto, eli lähtökohtaisesti ohjaus kestää enintään 12 kuukautta ohjauksen alkamisesta, eli jos teidän opinnäytteen loppuun saattaminen venyy yli sen vuoden, niin sitten keskustellaan sitten lisäohjauksesta uudelleen, eli se vuosi on semmoinen aikaraja, että siinä vaiheessa sitten tarkastellaan, että onko vika tekijässä vai ohjauksessa vai missä, eli tarvittaessa sitten mietitään vaikka ohjaajan vaihtoa tai aiheen vaihtoa tai mikä se sitten ongelma siinä vaiheessa onkaan. Sitten uutena on myös toi gradututkielman tietojen ilmoittaminen, eli tuolta yliopiston web-sivuilta löytyy progradututkielman tietojen ilmoittamislomake. Eli siinä vaiheessa, kun teillä on aihe ja ohjaaja selvillä, niin sitten ohjaajan kanssa täytätte, eli te täytätte tuon lomakkeen, niin täytätte sitten sen tietojen ilmoittamisen, eli se tulee meillä sitten virallinen ohjausprosessin aloitus ja graduprosessin aloitusdokumentti. Ja toi tulee meille nyt sitten hallinnollisesti tiedoksi, että graduohjaus on alkanut. Nämä kaikki linkit löytyy sieltä Moodle-ympäristöstä. Voitaisiin itse asiassa katsoakin tässä vaiheessa sitä Moodle-ympäristöä tuolla. Eli Moodle-ympäristössä täällä nyt on, toivon mukaan kaikki on sinne nyt jo päässyt. Eli siellä nyt yleiset keskustelupalstat, Zoom-tapaamiset ja sitten tallenteet, eli jokaisesta seminaarista tulee tallenne siltä varalta, että jos joku sattuu olemaan pois, niin tallenteet tulee tuonne moniviestimeen sitten pienellä viiveellä. Opiskelijan oppaassa löytyi nuo samat asiat, mitä oli tuossa nyt alkuun määritelty, ja nyt tosiaan sitten ensimmäinen teema, graduprosessi ja eettiset periaatteet, niin täältä löytyy nyt sitten noi linkit. Eli täällä on tiedekunnan ProGradu-sivusto, ohjaajalista, eli jos vielä nyt on hakusassa se ohjaaja, niin voi katsoa tuoltakin nyt sitten ideaa siihen ohjaajaan. Sitten tuolta löytyy se ohjaussopimus ihan Word-dokumenttina ja sitten se linkki siihen tutkielman tietojen ilmoittamiseen. Ja tosiaan täällä on tiedekunnan sivulla erilaisia ohjeistuksia ja linkkivinkkejä nyt sitten opinnäytteen tekemiseen, ja me seurataan nyt tietotekniikan kanssa yhteisiä ohjeistuksia. Pieniä eroja nyt on sitten tutkinto-ohjelmien välillä, mutta tuolta nyt sitten löytyy arvostelulomakkeet, ja toki arvostelulomakkeet katsotaan tuossa seuraavassa seminaaritapaamisessa vielä tarkemmin. Sitten linkkejä aikaisempiin opinnäytteisiin, ja täältä löytyy sitten kaikki tyylitiedostot ja arviointitiedot ja muut sitten jo niin kuin etukäteen tiedoksi. Ja se tutkielman tietojen ilmoittamislomake on tämmöinen nyt suht koht lyhyt lomake, jossa vaan nyt sitten ohjaaja-aihe ja maisteriohjelma ilmoitetaan. Olisiko noista jotain kysyttävää nyt sitten ohjaukseen liittyen? Siellä oli nyt ainakin Tarjako oli ainakin, jolla ei ollut nyt vielä tietoa. Olli.
Joo, ei ole mulla ainakaan.
Sitten Toni, Juho. Konstallakaan ei ollut vielä. Eikä Denisillä.
Joo.
Oikein.
Jep.
Joo. Niin, katsotaan vielä se ohjaajat oli tuolla. Eli lähtökohtaisesti koulutusteknologian opinnäytteitä ohjaa Eko ja Antti, Heilalan Ville. Minä, Isomettäsen Ville, Juutisen Sanna, Kärkkäisen Tommi, Lakasen Antti, Jussi ja Markkasen Jaana. Tämä on nyt sen verran uusi listaus tässä, että ihan kaikkien osalta ei vielä ollut tarkennettuja aihekuvauksia. Villeltä itse asiassa, Heilalan Villeltä tuli jo niin kuin tähän värkkäilyyn ja luoviin oppimisen teknologioihin liittyen, mutta se ei ole näköjään tuonne vielä opintosihteeristä päivittänyt. Ja tavoite nyt olisi sitten se, että kaikki ei tule mulle ohjattavaksi, vaan että muutkin saa ilon ohjata opinnäytteitä. Eli nyt sitten voitte nyt vähän miettiä sitten sitä omaa aihetta, mikä sieltä kiinnostaa. Ja tosiaan mä autan mielelläni löytämään ohjaajan sitten työlle, kun määrittyy nyt sitten se, että mikä se teidän mielenkiinnon aihe nyt sitten olisi. Niin mä osaan sitten vinkata kans myös sitä, että kuka olisi sitten sopiva ohjaaja. Ja tosiaan pari viikkoa tässä nyt olisi aikaa, eli sitten sen jälkeen ruvetaan ihan oikeasti hommiin, niin pari viikon aikana pitäisi saada nyt sitten se ohjauksesta sovittua ja aihe-idea alulle. Muita tukitoimia, eli nyt vähän riippuen siitä, että mikä teidän oma osaamisen tilanne on, niin tuolta MOVin tarjonnasta löytyy tämmöinen gradu valmiiksi -kokonaisuus, jossa on nyt sitten erilaisia työpajoja graduvauhtiin, jossa tosiaan lähdetään ehkä miettimään sitä graduprosessin alkua, eli että miten saataisiin se gradutyö alkuun, sitten raakileista graduksi, eli sitten siinä vaiheessa, kun on jo jotain, mutta motivaatio ehkä on vähän hukassa, ja tai jos gradu jää vähän vaiheeseen ja se pitäisi saada sitten loppuun. Sitten on gradun viimeistelyyn oma työpaja, ja sitten on ihan gradun retriitti, joka on ajatus siitä, että siellä retriitin aikana kirjoitetaan sitä gradua, ja siellä on sitten noin MOVin ihmiset sitten ohjaamassa sitten siellä retriitin aikana. Ja sitten se, että jos nämä viestinnälliset taidot on vähän hukassa tai unohduksissa, niin tutkimusviestinnän perusteet on tietysti sitten tähän tutkielman kirjoittamiseen liittyvä kurssi sitten myös tuolla MOVin tarjonnassa. Eli kannattaa hyödyntää noita myös sitten, jos arveluttaa se gradun aloittaminen tai se gradun tekeminen ylipäätään. Sitten mennään niihin tutkimuseettisiin periaatteisiin. Eli vaikka nyt olette sitten tässä vaiheessa aloittelevia tutkijoita, opinnäytteen tekijöitä, niin teitä sitoo ihan yhtä lailla tutkimuksen eettiset periaatteet. Eli pitää huomioida omassa tekemisessä se, että teette eettisesti kestävää tutkimusta. Ja tieteellinen tutkimus tutkimuseettisen neuvottelukunnan määritelmän mukaan on hyväksyttävää ja luotettavaa, ja sen tulokset on uskottavia vain, jos se tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla. Ja näitä sovelletaan nyt sitten tutkijayhteisön itsesäätelynä, eli lainsäädäntö määrittelee kyllä rajat, mutta periaate on tämä itsensä valvominen, eli jokainen on vastuussa siitä omasta tutkimuskäytänteistään. Ja toki tutkimusorganisaatioissa on laatujärjestelmä, eli Jyväskylän yliopistollakin on tutkimuseettiset periaatteet ja sitten myös VILPin käsittelyohjeet, eli jos havaitaan sitten väärinkäytöksiä, niin mitä niistä seuraa. Mutta tuo tutkimuseettinen neuvottelukunta on se, mikä määrittelee ylipäätään niin kuin Suomen mittakaavassa tutkimuksen tekemistä, ja tuonne tutkimuseettisen neuvottelukunnan dokumenttiin on linkki siellä muulle materiaalissa. Mutta sieltä nyt poimintoina, että mitä se hyvä tieteellinen käytäntö on, niin noudatetaan tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja, eli rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta, tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa, esittämisessä ja tutkimuksia niiden tulosten arvioinnissa. Eli nyt sitten mitä ikinä teettekään, niin teette huolellisesti, eli tarkistetaan, mietitään mitä tehdään, ja ohjaaja tietysti auttaa teitä tässä siinä suhteessa, että hänellä on kokemusta laajemmin nyt sitten sen tutkimuksen tekemisestä, eli hänen tehtävänä on myös ohjata sitten teitä oikeaan suuntaan. Eli teidän ei tosiaankaan tarvitse olla tutkimuksen ammattilaisia tässä vaiheessa. Ja sitten tosiaan tieteellisen tutkimuksen kriteerit, eli eettisesti kestävää tiedonhankintaa, tutkimus- ja arviointimenetelmiä ja sitten avoimuutta ja vastuullisuutta tiedeviestinnässä. Eli tutkimus pitää raportoida sillä tavalla, että siitä selviää kaikki kommervenkit, mitä olette tutkimuksen aikana tehneet. Kuka tahansa pystyisi toisintamaan teidän tekemän tutkimuksen, eli se raportointi pitää olla sitä tarkkuusluokkaa, että siitä selviää se, mitä te olette tehneet missäkin vaiheessa, mitä te olette selvittänyt, mitä te olette kysynyt, minkälaista aineistoa olette kerännyt. Eli joku muu voisi yrittää toteuttaa samanlaisen tutkimuksen teidän raportoinnin mukaisesti. Ja tietysti sitten muiden tutkijoiden työ ja saavutukset huomioidaan asianmukaisella tavalla, eli kunnioitetaan muiden tutkijoiden tekemää työtä ja viitataan sitten asianmukaisesti muiden tekemisiin. Eli heti jos te hyödynnätte jonkun muun tuloksia, ideoita tai ajatuksia, niin kirjaatte selkeästi ylös sen, että mistä se idea teille on tullut. Ja niin kuin mä aikaisemmin tuossa sanoin, niin perusperiaate on se, että graduntekijä ei vielä tiedä aiheesta yhtään mitään. Ja eli jos te jotain lausumia sinne teidän opinnäytteeseen kirjoitatte, määrittelette jotain tai sanotte, että asia on näin, niin oletus on, että teillä on siinä lähdeviittaus kyljessä asianmukaisesti. Ja tosiaan sitten tutkimuksessa suunnitellaan ja toteutetaan ja raportoidaan tietoaineistot sitten sovitulla tavalla. Eli jos teillä nyt jää jotain tietoaineistoja talteen, niin käsittelette niitä aineistoja sillä lailla, että niistä ei nyt sitten aiheudu kenellekään esimerkiksi tietosuojan näkökulmasta ongelmia. Ja toisaalta sitten, että selvitätte sen, että millä tavalla teidän aineisto, mitä teidän aineistolle tehdään sen jälkeen, kun teidän tutkimus päättyy. Eli jos te laitatte jonkun kyselytutkimuksen tai haastattelun tai jonkun muun, niin teidän pitää raportoida sitten myös niille osallistujille se, että millä tavalla aineistoa käsitellään teidän tutkimuksen aikana ja mitä sille aineistolle tapahtuu tutkimuksen julkistamisen jälkeen. Eli säilytetäänkö aineistoa tavalla tai toisella ja millä tavalla, tai tuhotaanko se sitten aineisto sen jälkeen, kun opinnäyte on hyväksytty. Ja nyt onkin kahteen kertaan sama asia. Tuossa on pitänyt varmaan olla joku toinen kohta. Katsotaan, mikähän siitä puuttuu sitten. Vai onko se vaan, voi olla, että se on vaan kahteen kertaan nyt tuo. Mutta sitten tutkimushankkeessa tai tutkimusryhmässä, jos tehdään, eli jos muitakin ihmisiä tekee aihepiiristä tutkimusta yhdessä teidän kanssa, tai jos te osallistutte nyt johonkin hankkeeseen, että siellä taitaa ainakin Emilia ja Karoliina nyt ainakin olla mukana niin kuin hankkeeseen liittyvässä tutkimuksessa, niin nyt myös sitten se muiden toimijoiden huomioiminen sitten siinä omassa tekemisessä, eli mitkä teidän oikeudet on, miten teidän toimijuus siellä määritellään sitten siinä hankkeessa, vastuut ja velvollisuudet, miten siellä hankkeessa määritellään sitä aineiston säilyttämisestä ja käyttöoikeuksista ja niin edelleen. Eli sitten jos ollaan osana jotain tutkimushanketta tai projektia, niin sitten pitää huomioida myös sitten se, että mitä siellä projektissa on luvattu asioista ja neuvotella sitten projekti- tai hanketoimijoiden kanssa sitten yksityiskohdat sieltä. Ja sitten tietysti se, että jos on jotain rahoituslähteitä tai muita tämmöisiä sidonnaisuuksia, niin ne pitäisi myös sitten ilmoittaa. Eli jos siellä saatte palkkaa opinnäytteen tekemisestä tai muusta, niin se, että kuka se palkanmaksaja on ja onko palkanmaksajalla ollut sitten tiettyjä intressejä. Tämä tulee erityisesti nyt tuolta ehkä niin kuin lääketieteen tutkimuksen ja tämmöisistä, joissa nyt on sitten ehkä rahoittajallakin omia intressejä sitten tutkimuksen kanssa, niin se pitäisi näkyä sitten siellä sujuvasti raportoinnissa myös se, että siellä on saattanut olla jotain vaikuttumia sitten siihen, mitä on tutkittu ja miten on tutkittu. Ja sitten se, että mitä nyt sitten ne hyvän tieteellisen käytännön loukkaukset käytännössä tarkoittaa, niin siellä nyt on epäeettistä ja epärehellistä toimintaa, eli te olette tietoisesti vahingoitetaan sitä tutkimusta, jätetään huomiotta tiettyjä seikkoja, ei kysytä tiettyjä asioita, kun oletetaan jo lähtökohtaisesti, että ne ei ole merkityksellisiä tai muuta tämmöistä. Ja yleensä nuo teot on sitten tahallisia tai huolimattomuudesta tehtyjä. Eli sekään, että te ette ole huomannut, niin ei välttämättä vapauta teitä sitten vilppiepäilystä. Eli sen takia kannattaa olla huolellinen ja varmistaa asiat moneen kertaan. Ja käytännössä hyvän tieteellisen käytännön loukkaukset jaotellaan vilppeihin tieteellisessä toiminnassa ja sitten piittaamattomuuteen hyvästä tieteellistä käytännöstä. Ja mitä tämä tarkoittaa käytännössä, niin vilppi on joko sepittämistä, eli tekastuja havaintoja tiedeyhteisölle, tulkitaan aineistoja sillä lailla, että ne ei välttämättä pidä paikkaansa. Yksi esimerkki vuosien takaa on aineisto, opiskelija teki opinnäytettä, jossa selvitettiin nyt sitten tietokoneen käytön vaikutusta opiskeluun ja opiskeluista suoriutumiseen, ja hän kysyi asioita opiskelijoilta, joilla oli tietokone, ja hänen päätelmä oli sitten siitä, että ne, joilla ei ollut tietokonetta, niin he kärsi siitä jollain tavalla. Mutta hän ei haastatellut tai kysynyt yhdeltäkään semmoiselta opiskelijalta, jolla ei ollut tietokonetta, yhtään mitään. Eli oletus oli, että kun ne, joilla oli tietokone, he siitä hyötyy todella paljon, niin totta kai silloin ne, joilla ei ole tietokonetta, niin jäävät paljosta paitsi. Eli ei voi tehdä tämmöisiä suoria olettamuksia omien olettamusten mukaan, vaan ne pitää ihan oikeasti selvittää. Tämä opinnäyte ei mennyt sitten jatkoon, eli sitä jouduttiin sitten viime metreillä vielä rajusti muokkaamaan. Sitten havaintojen vääristely, eli tarkoituksellista muokkaamista tai esittämistä niin, että tulos vääristyy, eli senkin takia aineiston analysoinnissa pitää olla todella huolellinen, että sieltä ei pääse syntymään mitään vääriä tulkintoja. Ja sen takia se tutkimusongelman määrittely ja tutkimusasetelman määrittely ja se, että minkälaisella aineistolla saadaan ihan oikeasti selville halutut asiat, niin sen takia siihen kiinnitetään nyt sitten tässä seminaarin aikanakin vahvasti huomiota, että sieltä saadaan nyt tavallaan ne vääristymät jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa karsittua pois. Sitten tietysti se, että vääristelyä johtopäätösten ja tulosten osalta, eli vedetään vääriä johtopäätöksiä nyt sitten tuloksista, eli oijotaan jollain tapaa tai lausutaan julki semmoisia asioita, joita siitä aineistosta ei käy ilmi. Eli kaikille julkilausumille, mitä sieltä tuloksissa esitetään, niin pitää löytyä selkeästi perusteet aineistosta tai teoriataustasta. Toki tietojen esittämättä jättäminen, eli jos siellä olisi joku selkeä tulos ja se jätetään pois sieltä tuloksista, tai joku asia, joka selkeästi tavallaan aiheuttaa sen, että tulokset vääristyy, niin se on ihan yhtä lailla sitten vilppiä siinä oman työn dokumentoinnissa. Ja sitten päästään plagiointiin, eli ihan luvaton lainaaminen toisen tutkimussuunnitelmasta, käsikirjoituksesta, artikkelista tai mistä tahansa tutkimukseen liittyvästä dokumentaatiosta, eli suoraa kopiointia tai mukaillen tehtyä kopiointia, eli esitetään omana jotain jonkun muun tekemää, niin se on ehdottomasti vilpillistä toimintaa. Ja se, että mihin tämä nyt perustuu, niin on tietysti se, että jos te viittaatte jonkun muun tekemisiin, niin siellä pitää aina olla se lähde, että kenen tekemisistä on kyse. Ja tosiaan sitten se, että onko plagiointia vai anastamista, eli jos anastaa toisen henkilön tutkimustuloksia, ideoita, suunnitelmia, havaintoja tai aineistoa omiin nimiin kertomatta alkuperäistä omistajaa, niin se on yhtä lailla vilppiä. Ja sitten piittaamattomuus on nyt sitten ehkä semmoinen vähän lievempi, mutta ilmenee myös ihan törkeinä laiminlyönteinä ja holtittomuutena eri tutkimustyön vaiheissa. Ja siellä nyt on sitten se, että vähätellään muiden tutkijoiden osuutta tekemisessä, jätetään mainitsematta muita tutkijoita tai puutteellisesti tai epäasiallisesti viitataan aikaisempiin tutkimustuloksiin. Eli sekin, että et nyt te gradun tekijänä varsinkin taas korostan sitä, että lähtökohtaisesti ette tiedä aiheesta yhtään mitään, ja jos te esitätte asioita faktana teidän opinnäytteessä ilman, että siellä on jonkun aiemman tutkimuksen tulokset taustalla, niin se on ihan yhtä lailla piittaamattomuutta hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Eli aina pitää kaikkiin lausumiin sitten löytyä perustelut. Sitten se, että jos tutkimustuloksia tai käytettyjä menetelmiä, niitä raportoidaan tai dokumentoidaan huolimattomasti tai harhaanjohtavasti. Sitten nämä puutteelliset kirjaamiset ja säilyttämiset nytten tulosten ja tutkimusaineistojen osalta. Samojen tulosten julkaiseminen useita kertoja näennäisesti uusina tuloksina, eli niin sanottua itsensä plagiointia, eli kirjoitettaisiin useampaan kertaan samoja asioita. Ja sitten ylipäätään niin kuin tiedeyhteisön johtaminen muulla tavoin harhaan oman tutkimustyön suhteen. Käyn näitä läpi ihan tässä sen takia, että joka vuosi löytyy niitä opiskelijoita, jotka kuvittelee, että me ei huomata, mutta harjaantuneet ohjaajat on aika herkkiä huomaamaan tahattoman tai tahallisen vilpin, ja jokainen opettaja, jokainen henkilökunnan jäsen, jokainen opiskelija on velvoitettu ilmoittamaan opiskeluvilppi tiedekunnan dekaanille tai johtajalle. Eli me ei voida laistaa näistä vilppitapauksista. Ja kaikki vilpit käsitellään hallintolain mukaisesti. Eli meillä on aika suuri velvoite ilmoittaa sitten kaikista vilppitapauksista. Toki jos kyse on opinnäytteen aloituksesta ja ensimmäisestä työversioista, niin se ei vielä siinä vaiheessa ei mennä vilppiepäilyihin ja vilppien käsittelyyn, eli ohjaaja yleensä siinä vaiheessa huomauttaa, että näissä ja näissä kohdissa pitäisi olla lähdeviittaukset. Et sitten jos te olette niistä kommenteista piittaamatta ja esitätte edelleen tekstiä omana, vaikka se on selkeästi löytyy jostain muusta lähteestä, niin sitten ruvetaan puhumaan vilpistä. Ja se, että jos nyt vilppiepäily tulee siellä gradun tarkastusvaiheessa, niin silloin tietysti tarkastusprosessi keskeytetään välittömästi. Ja sitä tutkielman tekemistä ei voi jatkaa ennen kuin se vilppiepäily on selvitetty. Eli siinä vaiheessa, kun ollaan tarkastusprosessissa, niin sitten siinä vaiheessa joudutaan viralliseen vilpin käsittelyyn. Eli ennen sitä voidaan nyt sitten ohjaajan kanssa sopia. Ja toisaalta tietysti ohjaaja, jos te ette korjaa omaa toimintaanne, niin ohjaaja voi olla sitten esittää dekaanille sitten teistä vilppiepäilyä, eli te ette korjaa omaa toimintaanne, vaikka siitä on toistuvasti huomautettu. Ja tosiaan yliopistolaissa on sitten ihan säädelty varsinaiset viralliset kurinpitokeinot, eli millä tavalla nyt sitten vilppitilanteet hoidetaan. Eli meillä on lakisääteiset velvoitteet ja perusteet nyt sitten puuttua näihin asioihin. Ja se, mikä nyt meillä on teknisenä apuna, niin Jyväskylän yliopistossa on käytössä toi sähköinen Turnitin plagiaatin tunnistusohjelma. Eli se on meillä velvoittava, eli kaikki opinnäytteet tarkastetaan plagiaatin tunnistusjärjestelmässä. Sitä voi testata, eli tälle opintojaksollekin tulee seminaarin yhteyteen tehtäväksi ensimmäisen kerran pyöräyttää sitä omaa opinnäytettä siellä plagiaatin tunnistusjärjestelmässä, ja näette sitten se, että minkälaista palautetta sieltä tulee. Ja tosiaan sitten toi plagiaatin tunnistus tehdään yleensä ohjaajan pyynnöstä ennen kuin opinnäyte lähtee tarkastukseen, eli siinäkin varmistetaan sitten se, että jos siellä on jotain semmoisia kohtia, kyseenalaisia kohtia, niin ne voidaan vielä korjata ennen kuin opinnäyte lähtee tarkastukseen. Sitten pitää muistaa se, että vilppitutkinta on mahdollista käynnistää myös sen jälkeen, kun opintosuoritus on hyväksytty. Eli nyt mitä julkisuudessakin on ollut näitä plagiointigraduja, opinnäytteitä, väitöskirjoja tässä vuosien saatossa, niin tosiaan prosessi voidaan aloittaa myös myöhemmin. Eli kannattaa alusta lähtien tehdä nyt sitten hyvin ja pieteetillä sitä omaa tekemistä. Ja me tosiaan katsotaan sitten noita viittauskäytänteitä ja muita kyllä, että työkalut teillä pitäisi sitten tähän eettisesti kestävään tekemiseen olla. Eli ja tähän liittyy tietysti myös sitten tekijäoikeudet, eli kaikkiin teoksiin, mitä nyt on julkaistu, niin liittyy tekijäoikeus, eli tekijällä on oikeus tulla mainituksi niin kuin tapauksen edellyttämällä tavalla, ja toisen teosta saa käyttää ainoastaan tekijän luvalla ja hänen sallimallaan tavalla. Toki tietoja, ideoita, periaatteita, menetelmiä ja juonta saa käyttää vapaasti, kunhan kirjoittaa sen omiin sanoin. Ideat ja ajatukset on ihan hyödynnettävissä, mutta sitten se, että laittaa se lähdeviittaus sitten asianmukaisesti mukaan. Ja tähän liittyen nyt tietysti sitten lainauksia ja sitaatteja saa ottaa, eli saa kohtuullisissa määrin lainata ja siterata muiden tuotoksia, eli ihan ottaa sanasta sanaan lainauksia. Ja siihen ei tarvita tekijän lupaa, eli siterata sitten siihen omaan tekstiin tai esitykseen liittyvällä tavalla. Eli siellä on se asiallinen yhteys siihen omaan teokseen ja tuotokseen. Ja tarkoituksenmukaisessa laajuudessa, eli opinnäyte ei saa olla sitaattikokoelma, ei saa olla liikaa sitaatteja, eli hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti taas tiettyjä sitaatteja voi olla sujuvasti, että jos asia on haasteellista sanoa tietyllä tavalla tai jossain määritellään joku asia todella selkeästi, niin sen toki saa sitten sitaattina ottaa sinne omaan opinnäytteeseen. Ja sitten kun referoidaan lähdetekstiä, niin sitten tietysti sen sisällön tulee säilyä samana kuin alkuperäistekstissä, eli viestiä tai sävyä ei saa sitten muuttaa. Eli pitää muistaa sitten tulkita niitä aikaisempia tutkimuksia ja muiden sanomisia nyt sitten oikealla tavalla. Ja tosiaan se, että kun käytätte toisen tekemää teosta, niin aina se tekijä ja lähde merkitään hyvän tavan mukaisesti. Lainaukset merkitään lainausmerkeillä ja lähdeviitteellä, ja lähdeluetteloon sitten määritellään ne tarkemmat tiedot. Ja perusperiaate on se, että siellä pitää olla kaikki julkaisun tiedot, tekijä, teos, julkaisija, mistä teos löytyy, ja sitten se, että jos on selkeästi määritettävissä esimerkiksi sivunumerot, niin sitten viittauksessa pitäisi myös mainita se, että miltä sivulta se asia löytyy. Ja tosiaan sitten kannattaa heti alusta lähtien tehdä lähdeviitteet tarkasti. Ja sitten tietysti nettilähteet on nyt sitten, niissä pitää olla myös sitten se päivämäärä, julkaisupäivämäärän lisäksi se, että milloin sitä sivustoa on luettu, eli milloin te olette viitannut. Ja ihan hyvä käytäntö on sitten se, että jos te käytätte jotain nettisivustoja, niin kannattaa siitä ottaa kuvakaappaus tai tuloste itselle talteen sitten siltä varalta, että joku lähdetieto muuttuukin ja sitten huomataan, että siellä ei sitä enää olekaan, niin vähintään sinne tarkastusprosessiin asti nyt sitten teillä on näyttää sitten, että kyllä siellä sivulla näin sanottiin vielä sinä ja sinä päivänä. Ja tuossa olisi ehkä niin kuin se pohjustus tälle kerralle, ja nyt sitten ensimmäisenä tehtävänä olisi lähteä ideoimaan sitä omaa gradua, kirjoittaa ideapaperi, muutama sivu siitä, että mitä te olette tekemässä mihin kysymykseen tai kysymyksiin yritätte löytää vastauksia, mitkä on ne keskeisimmät kysymykset, mitkä herää aihepiiristä, mitä siihen aiheeseen kuuluu, millaisia asioita joudutte kenties selvittämään vielä aiheesta, mitä isoja asioita joutuu käsittelemään tai rajaamaan pois. Eli se oman työn ideointi on myös sitä, että tiettyjä asioita voidaan joutua rajaamaan pois ihan sen takia, että muuten aihe paisuu niin suureksi, että se ei ole sitten enää pro gradu -tutkielma. Sitten mitä käsitteitä työhön kuuluu, ja tosiaan pituus se noin 2-4 sivua. Eli niin kuin ensimmäiset ideat siitä, että mistä onkaan kyse. Ja nyt tosiaan se, että jos teillä ei vielä sitä aihetta tai ohjaajaa ollut tiedossa, otetaanpas sieltä nyt sitten tuolta, niin siellä oli Juholla ei tainnut olla hirveästi tuossa kielten opetus niinkö. Oli se kielten ja tekniikan yhdistäminen kiinnostus, joo. Mikalla oli se, niin, Mikalla oli ehkä selkeä tuo asia. Tarjalla oli, ei ole aihetta vielä. Opettamisen opetukseen liittyvät aiheet työmaailmaan liittyen. Jos teillä on niin kuin työhön liittyviä aiheita, semmoisia, mitä töissä joutuisitte joka tapauksessa tekemään ja saisitte siihen käyttää työaikaakin, niin semmoiset tietysti on mahdollisia myös opinnäytteen aiheeksi, mutta siinä pitää sitten ehkä miettiä nyt se rajaus sitten vielä selkeämmin ja aikataulutus sitten tarkemmin. Emilialla oli kaikki ok. Kuka siellä sitten oli? Konstalla ei vielä ollut valinnanvaikeuksia, eli runsauden pula-aiheista. Nuorten pelaaminen, vaikutus koulunkäyntiin, koulun kodin oppilaan välistä kommunikaatiota kouluympäristössä. Joo. Oliko sulla Konsta edelleen se opiskeluvaihtotilanne päällä?
No joo, se vähän vaikeuttaa tilannetta, kun näillä näkymin siis keväällä pitäisi päästä lähteen, mutta se voi muuttua periaatteessa päivän varoitusajalla, että lähdenkö Koreaan vai en, eli sinänsä vähän elää vielä aikataulut.
Joo.
Mutta on ainakin hakemusta täytellyt ja silleen, että ehkä lähden, mutta joo. Voi olla, että mä itsekin sitten perun sen, jos on liian epävarma se tilanne, että menee liian täpärälle se tieto, niin sitten vaan.
No, tuossa on tietysti se, että nyt toi tosiaan opiskeluvaihdossa voi tehdä myös opinnäytettä ja hyödyntää sitä vaihtokohteen asiantuntemusta tai sisältöjä, että noihan Hasalan Veera ja Kelly Riitta teki just vertailututkimuksen Japanin ja Suomen koulujen tilanteesta, että he molemmat sattu olemaan niin kuin peräkkäin vaihdossa Japanissa, niin he keräsivät sieltä yhdessä aineistoa nyt sitten eri tahoilta ja vastaavasti sitten vastaavaa aineistoa täältä Suomen päästä, ja he teki vertailututkimusta, eli sekin on mahdollista. Toki toi nyt sitten se, että tällä hetkellä kun vaihtoon lähtötilanne on haasteellinen, ei ole ihan varmaa, niin sitten se, että onko nyt sitten semmoinen aihe, jota pystyy tekemään ajasta ja paikasta riippumatta.
Niin.
Et se pitää nyt sitten varmaan päätös tehdä nyt sitten suht koht pian. Mutta kaikki aihe-ehdotukset kuulostaa ihan hyvälle. Et nyt vaan niinku ideoimaan sitä, että mitä se ehkä voisi olla. Ja tosiaan sitten ohjaajan kanssakin voi sitä ideointia tehdä. Eli jos teillä on jo ohjaaja selvillä, niin kannattaa haastatella ohjaajaa siihen ideointipaperiin. Ja jos ei vielä ollut ohjaajaa, niin sitten yritetään sopia mahdollisimman pian, että saatte seuraavan 2 viikon aikana toivon mukaan sitten ohjaajankin kiinni ideapaperin laatimista varten. Karoliinalla oli ok, Tonilla
ei ole vielä ihan
siellä aiheideaa.
Niin, ehkä tuo verkko-opetusjutut on semmoinen, mistä voisi lähteä jotain miettimään, niin eikö se ole ehkä enemmän sinun...
Kuulostaa vähän sille. Niin. Toivottavasti ihan kaikki ei tee verkko-opetukseen liittyen. Mä en ehkä ihan kaikkia kerkeä ohjaamaan ihan näin ajankäytöllisestikin ajatellen. Mutta siellä nyt sitten... Tarjalla oli auki nyt siellä jo Tonilla verkko-opetusta, jotain siihen liittyvää. Juholla oli kans sitten vielä auki se kielten opetukseen liittyen, joo.
Joku semmoinen ajatus, se oli semmoinen hyvin raakile ajatus, mutta semmoinen, että miten tämmöinen siihen liittyisi pelaaminen, että miten, jos on vaikka ollut näitä Discord-hommia ja muita,
niin jo.
Että miten semmoinen onnistuu nyt näin etäopiskelussa, että onnistuuko ryhmätyöt paremmin, jos on tämmöistä nettivuorovaikutusta tullut harjoiteltua jo aiemmin vapaa-ajalla vaikka, niin se oli yksi semmoinen
niin jo. Aihe. Niin, eli voisiko se liittyä nyt sitten tavallaan just näihin teknisiin ja tämmöisiin taitoihin, eli jos... Että onko tämmöisestä aikaisemmasta harrastuneisuudesta hyötyä ollut sitten nyt sitten verkko-opintoihin siirtymisessä?
Juu.
Onko kielet nyt kontekstina oleellinen vai onko se ylipäätään nyt sitten ehkä tuohon aihepiiriin liittyvä? Tarviiko sen aiheen olla kielistä?
Ei tarvi olla. Mä vaan heitin sen tuonne, kun en tiennyt mitään kirjoittaa tuohon.
Joo. Sitten siellä oli vielä Olli, TVT:n käyttöopetuksessa opasvideot, joo, ohjelmoinnin osaamisen ala yläkoulu. Kaikki aiheet on ihan mielenkiintoisia, vaatii rajausta, kaikki on sen verran laajoja ja nyt sitten vähän eri aihe. Piiri voi olla sitten, että joku toinen ohjaaja on toisessa aihepiirissä vahvempi kuin joku toinen aihepiiri, eli tuossa nyt ehkä pitäisi nyt sitten jonkunlaista valintaa tehdä. Sitten Denisillä oli verkko-oppimisympäristöt matematiikan opetuksessa, joo, se oli se oppimisanalytiikka-juttuja, joo.
Joo, se on tosiaankin vähän auki, että onko se sitten, kun toi verkko-oppimisympäristöt on tietenkin, ajattelin just niin kuin esimerkiksi, kun mua kiinnosti se, kun tämä korona-aika varmasti vaikutti siihen, että miten esimerkiksi näitä oppiaineita viedään verkkoon, että toi ajatuksena tuli mieleen, että niin kuin miten voitaisiin, niin kuin, mitkä on niin kuin sellaiset hyvät tavat, tai miten voisi niin kuin suunnitella sellaista matematiikan verkkokurssia, se olisi yksi, mutta ehkä toi konkreettisempi olisi tosiaankin toi oppimisanalytikan käyttöä matematiikan opetuksessa. On vielä vähän aukettu, kumpiko se on nyt.
Mä melkein jo osaisin sulle ehdottaa ohjaajaa.
mä voin sen verran sanoa, että mulla muutama viikko sitten soitti Tommi Kärkkäinen, mutta toisesta aiheesta, ja kun mä avasin hänelle suunnilleen ja mainitsin oppimisanalytiikkaa, niin hän ainakin siihen hommaan tarjoutui. Niin...
Tommia olisin ehdottanut, niin. Että, eli mä melkein sanoisin, että sä voisit edetä Tommin kanssa sun aiheen joo. parissa.
Joo, mä rupean vielä miettimään tarkemmin, että mikä se on, koska oppimisanalyytikko on tietenkin, se on hyvä sana, mutta niin kuin mitä mä konkreettisesti lähden siinä yhdistämään. Joo.
Joo. Konstalla nyt vielä ehkä aihe on vähän levällään. Että nyt oleellista ehkä tässäkin nyt ideoinnissa se, että te saisitte nyt mahdollisimman pian... jotain ajatuksia ihan sillä vaikka yhden A4:n verran niin kuin, tai puolikin A4:sta sitä, että mikä se voisi olla se teidän juttu, niin mä voisin sitten sitä tarjota myös ohjaajakandidaateille sitten, että hei, tämmöinen työ olisi tässä niin kuin tyrkyllä, että otatko kopin ohjauksesta. Ja, niin tota, et teillä erityisesti nyt sitten, joilla aihe ja ohjaaja vielä puuttuu, niin olisi akuuttia mahdollisimman pian saada edes jotain. Eli sitä voi täydentää sitten ohjaajan kanssa, kunhan saadaan kontaktoiduttua nyt sitten ohjaajan kanssa. Eli tota, edetä sieltä, mutta Denisillä nyt tosiaan varmaan Tommi olisi siellä ohjaajana.
Joo.
Tonilla oli se verkko-opetus, niin se voi hyvin niin olla sitten mulle sinne ohjaukseen. Oliko Paulilla nyt sitten Antin kanssa, menikö ne Antin kanssa, eiku?
Joo, Antin kanssa ollaan puhuttu tästä aiheesta ja asiasta ja laittamassa sitä eteenpäin.
Joo, ja tota, Arilla oli nyt sieltä jo kontaktoitu ihmisiä. Tarjalle pitää nyt kehittää. Tarjalla oli nyt ehkä eniten hakusassa sitten vielä se aihe.
On joo, kun mä tosiaan olen vähän laskenut, mä aloitan sen vasta alkuvuodesta keväällä, mutta kun nämä seminaarit ei osu yksiin, kun tarkoitus on kuitenkin saada se valmiiksi ensi vuoden syksynä viimeistään.
Joo, niin se, että nyt ehkä tässä vaiheessa sitä ideointia, että periaatteessa muihin kerkiät sujuvasti paneutua vielä keväämän puolella, mutta et saada sullekin nyt se ohjauskuvio kuitenkin, että kenen kanssa sä lähdet sitä jumppaamaan sitä aihetta. Et sinällään nyt sitten niin kun se ideointivaihe tässä tilanteessa niin olisi ihan hyvä vähän miettiä sitä. Ja jos tosiaan se, että työhön liittyvää, niin se, että töissä sitten kysellä, että mikä, voisiko siellä olla sitten joku semmoinen, mitä sä lähtisit selvittämään, mikä pitäisi joka tapauksessa töihin liittyen tehdä. Joo. Tuo. Ollia mä mietin sitten se, että jos sulla oli se ohjelmoinnin opetukseen. Mihin mä hukkasin Ollin, eikö Olli oli tuolla. Ohjelmoinnin liittyen, niin siellä voisi olla toi Antti Jussi, potentiaalinen ohjaaja.
Joo. Mä kahtelin noita vanahoja tai tehtyjä graduja ja se oli tuommoinen kuutosluokkalaisten ohjelmoinnin osaaminen alakoulun päättyy. Se oli yksi semmoinen, joka tuntui kiinnostavalta. Ja mä mietin, että voisiko sitä soveltaa yläkouluun samanlaista.
No ihan samanlaista ei kannata, että siihen joku lisätvisti olisi ihan hyvä olla. Mutta se on tietysti sitten semmoinen asia, mitä voi nyt sitten ohjaajan kanssa miettiä kanssa, että mikä se on se oma tulokulma. Mutta että jos se ylipäätään on se ohjelmoinnin osaaminen perusopetuksessa se konteksti, niin tosiaan silloin Antti Jussi voisi olla potentiaalinen ohjaaja. Joo. Mikan kanssa oli jo sovittu. Mä ehkä lupasin sua ohjata, niinkö se meni?
Missäs toi Anmute on? Se jäi. Ja mä meilasinkin sulle just, niin mä katsoin, että tuolla oli tuon Antin kohdalla niitä oppimateriaalia. Kyllä varmaan mitä mä nyt tässä mietin, niin mua rupeaa kääntymään siihen materiaaliin ja tuottamisen puolelle, niin ehkä kumminkin enemmän.
Joo.
Enemmän sitten, niin se varmaan lienee Antti Heiniä sitten ehkä, en tiedä.
Joo, no kun se just sitä, että nyt se, että miten se aihe määrittyy, niin se voi hyvin niin olla sitten Antille sieltä. Mun pitää vielä nyt varmistaa sit se just sitä, että mikä eri ohjaajilla oli tilanne, että kuinka monta ohjattavaa itse kullekin mahtuu vielä, mutta.
Tosiaan tuohon mun tilanteeseen voisin vielä lisää sille, että tosiaan on ehkä pikkusen enemmän ruvennut kallistumaan tuohon pelaamisen tutkimiseen tässä niin kuin kesän aikana, kun on mietiskellyt vähän noita aiheita, että mulla ehkä siihen on jotain semmoista niin kuin ideat, minkä tyyppistä, mutta mä en oikein ole vielä sitä niin kuin kulmaa saanut siihen, että miten sitä lähtisi lähestyä tuon niin kuin pelaamisen tutkimista ilmiönä niin kuin kouluikäisillä, että siihen tarvii ehkä sitten jotain ohjausta, mutta täytyy katsoa. Mä voin sitä vaikka kirjoittaa jonkun paperin, että mitä on tähän asti miettinyt ja pistää.
Joo, niin mun on helpompi myydä aihe ohjaajalle, kun mullakin on jotain kättä pidempään, mutta tuli nyt ehkä itselle jo ajatus siitä, että kuka voisi olla ohjaaja, mutta kirjoita siitä nyt jotain jo. Ideapaperia voi täydentää sitten vielä, mutta se, että kun mahdollisimman nopeasti vaan saataisiin nyt sitten se ohjaus kanssa sinne mukaan. Dennis oli ok, Konstalta nyt vielä sitten siitä pelaamiseen. Karolinalla on ok, Juho nyt vaatii ehkä pikkusen vielä määrittelyä. Emilia on ok. Tonilla todennäköisesti nyt olisi sitten ehkä minä ohjaajana. Mika nyt katsotaan vielä, meneekö Antille. Pauli oli Antilla. Olli voisi olla tosiaan, jos se on se ohjelman opetus, niin Antti Jussi. Tarja vaatii nyt vielä määrittelyä. Ja Arilla oli nyt sitten, ootko Ari keneen ollut nyt yhteyksissä? Onko se ollut Sami tai Ilkka, keneen sä oot ollut yhteyksissä? Ei ole Ari enää linjoilla niinkään. No, mä selvittelen sitä. Mutta se pitäisi olla ok. Eli äkkiseltään nyt ehkä jonkunlainen ajatus tuosta on, niin mä kyselen nyt sitten, kontaktoin mahdollisimman pian nyt heti näitä ideoita, mitä tästä on, niin varmistan sen, kun mun koulutusvastaavana mun kontolle tulee se, että graduohjaukset menee suht kohti niin kuin ohjausresurssit tasaisesti, niin mielellään sitten kyselen nyt sitten kollegoilta noita ohjauksia, että kuinka monta ohjausta itse kullekin nyt sitten sopii. Mutta mä veikkaisin, että tässä olisi jokseenkin kaikki tällä erää, eli ideapaperia. Nyt ensimmäistä versiota kannattaa laittaa mahdollisimman pian, jos se aihe oli vielä vähän määrittämättä. Eli laittaa ihan tuonne Moodleen ja sitten täydentää sitä nyt sitten vielä sitten ohjaajan kanssa keskustellen, tarkentaa sitä ideapaperia. Niin se, että jos saatte ensimmäisen version vaikka tällä viikolla, niin sitten saadaan se ohjaus sitten rullaamaan kanssa sitten heti sen perään. Kerkeette vielä sitten keskustella ohjaajan kanssakin ennen kuin seuraava tapaaminen on. Mutta mä veikkaisin, että tässä oli ehkä kaikki, aikakin on käytetty sujuvasti, niin nyt vaan sitten ideoimaan opinnäytettä ja mä kontaktoin puuttuvat ohjaajat ja katsotaan sitten jatko sen perään. Ja tosiaan nyt seuraava seminaari, mä nyt vielä tarkistan oman kalenterin, monesko päivä tänään oli ja se on kahden viikon päästä, eli 10. päivä kello 15-17 tavataan seuraavan kerran. Eli kiitoksia tämänpäiväisestä ja nyt ideoimaan sitten omaa opinnäytettä.
Palataan. Kiitoksia. Moi.
Moi moi.
Kiitos.